Es Andrejam iedodu 10 balles un bez variantiem. Viņš izdarīja visu to, ko es saku, ko, nu, paskatieties paši, ja, bez komandas principā, ja, tādā veidā, kad, nu, es domāju par tādu veidu, kad ir, kad mēs esam gatavojušies, nu, kā gatavojas norvēģi, vācieši, jo kādas ir mūsu iespējas, ja, ar tām, tu tāpēc es vienam 10 balles ar plusu, ja var ielikt. Nu, kā komanda mēs nevaram konkurēt finanšu pēc ar viņiem, ja, protams, par profesionalitāti, nu, mēs arī strādājam, visi treneri Latvijā cenšas un strādā, un visi dara, ko var un kā prot, ja, un visi to labāko grib, bet, protams, viņiem tomēr tās iestrādnes ir savādākas, un visa tā servisa grupa un apkalpojušais personāls, medicīnas personāls tur ir, nu, tas ir pašs saprotams viss. Medicīnā mums nevajag investēt, mums ļoti labs dakters un ļoti laba sadarbība Lovira. Visi kārtībā, es domāju, ka vairāk vajadzētu investēt tieši, vat, ar, tieši slēpju slīdamību, no, slēpju sagatavošanu slēpēm. Ja. Protams, arī varētu būt kaut kādas nianses uz šaušanu, ja. Varbūt paņemt kādu tur, Bjorn Delens beigs trenēties, paņemt par konsultantu šaušanā. Nu, jā, es tā, nu, tas ir, jo viņš ir izgājis cauri LA un ugunim, ja, ko viņš ir sasniedzis pats. Es domāju, ka viņam būtu ļoti daudz ko pastāstīt jebkuram sportistam. Viņš ir olimpiskais, cikārtējs, astoņkārtējs olimpiskais vai septiņkārtējs čempions. Ja, tur, ne, es tik tā jokojos, bet, nu, tas ir par to palīdzību, tāpēc, ka es viņš beidz karjeru, viņam varbūt ir iespēja kādam palīdzēt. Īstenībā mēs trenējāmies blakus ar frančiem vasarā nometnē. Ļoti patika, man vienkārši patika viņu atmosfēra komandā. Patika treneri, ar treneriem kontaktēties, viņu neuzbāžoties, ne viņi mums, ne mēs viņiem, bet sasveicināties, kaut vai parunāt par tādiem sīkumiem kādiem, ja, bet, nu, konkrēti ne par treniju procesu mēs nerunājam. Bet, nu, visvairāk man patīk, kā Franči strādā no malas, cik es esmu redzējis.